Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og som mange andre, så er jeg for tiden bekymret. Jeg er bekymret, når jeg ser ud i verden. Men bekymringen i sig selv flytter jo ikke meget. Det er en følelse, som man let kan blive ramt af, men der er ofte noget at gøre. Ikke sådan, at man kan blive bekymringsløs, for alvorlige bekymringer går som regel ikke væk. Men man kan altid lede efter sprækker af håb eller inspiration. Håbet kommer, det er min erfaring, ikke i færdige pakker, som passer til alle. Håbet rammer os i forskellig grad på forskellige måder. Det, der bringer håb for den ene, siger måske ikke den anden så meget og omvendt. Men fælles er det, at man næsten som en pilgrim må bevæge sig for at søge efter håbets lys. Og det er det, vi vil gøre i dag, og også i en række andre senere programmer. Og håbet er i denne her sammenhæng hverken lyserødt eller entydigt. Håbet kan opstå igennem sprækker, også i kompleksiteten. Og det er den tilgang, vi i dag vil tage under overskriften Fred her til lands, altså med et spørgsmålstegn. Jeg er taget på besøg her i Hobro hos professor emeritus Uffe Østergaard. Vi sidder i hans køkken, som man sikkert kan høre på akustikken. Uffe Østergaard kender som få historiens kompleksitet, og så var han i en årrække også leder af afdelingen for holocaust- og folkedrabsstudier ved Dansk Institut for Internationale Studier. For at spørge til håbet og til historien, så er jeg altså taget herop. Naturligvis er det i troens perspektiv, fordi det er jo pilgrim, som vi rejser med. Sidste programmet, der spørger vi ind til Kaj Munk. Er han stadig inspiration for et ungt menneske på vej ind i en verden med udfordringer, vi skal møde i der gamle mark? Men altså først, tak fordi jeg måtte komme, Uffe. Uffe Østergaard, kan man lære af historien, når det gælder håb?
Kan man overhovedet lære af historien?
Ja, kan man overhovedet lære af historien, ja.
Det er jo egentlig det, der er det spørgsmål. Historikere vil jo meget, meget gerne, og vi optræder givetvis også ofte, belærende og så videre. Men det er spørgsmålet, hvad vi kan lære af historien. Vi gør nok i virkeligheden meget i at lære af fejlene. Og forsøger på at sige, at der er nogle fejl, vi ikke behøver at begå igen. Og en af dem, det var for eksempel, hvordan Europa, de europæiske stater, rodede sig ind i 1. verdenskrig. Fordi der var ingen af dem, der ville den. Og lige kom den.
Men det, jeg tænker, det er jo, at historien er jo som sådan et myriade af rødder, der forbinder os til noget, der sådan sender næring og inspiration op. Det er jo sådan et kompleks væv af mange, mange forskellige impulser. Og en gang imellem, så sker der nogle gode ting i historien også, ikke? Ja. Og det er der, jeg tænker, om man kan lære af håbet. Altså, er der eksempler på noget, der er håbefuldt?
Altså, det er der jo helt oplagt. Blandt andet simpelthen det, at vi har overlevet temmelig mange store kriser. Og jeg blev spurgt for 14 dage siden, om har den danske stat for nu at gøre det store spørgsmål, lille, og har Danmark været i vanskeligheder før og, ja, og har overlevet? Og der skulle jeg så, der rystede jeg så ud af ærmet 6 store kriser, som Danmark faktisk har overlevet. Omvendt kan man også sige, at selve tilkomsten af Danmark er sådan set en lang nedtur, og så er der lige kommet noget godt ud af det. Ja. Fordi landet er blevet mindre og mindre, og mine kolleger i udlandet spørger tit, er det ikke ret trist at undervise i dansk historie, fordi først så led det nederlag der, så led det nederlag der, så led det nederlag der, og mistede noget mere. Og nu sidder vi og diskuterer med hinanden, om vi kan undgå at miste Grønland, og så videre. Og jo, det er rigtigt, men samtidig må man sige, at der alligevel kommet noget godt ud af det.
Og så er der jo det der sådan berømte udsagn, hvad udad tabe skal indad vindes, ikke? Altså hele den opblomstring af fællesskab og jo på en måde også af mening, som blandt andet Grundtvig var med til at skabe efter nederlaget i 1864, det synes jeg jo er et af de der momenter af håb i historien.
Ja, fordi det endte jo godt. Det endte også dårligt i den forstand, at man drog en forkert lære af det, så man opdyrkede heden, overudnyttede landet på den måde, at vi nu er i gang. Nu skal vi til at nedlægge alt det landbrug, som man blev ved med at oprette indtil 1953, hvor de sidste husmandsbrug blev oprettet. Så vi har lavet fejl, men der er også kommet meget godt ud af det. Og det, der er kommet meget godt ud af det, siger, det var ikke hensigten, det blev resultatet. Og det er nok i virkeligheden det, som man som historiker bliver opmærksom på, at det er selv de store forkromede planer, der har resulteret i det med hensigt. Det er, vi siger tit, utilsigtede resultater af anderledes tilsigtede handlinger. Men det gør egentlig ikke noget. Vi kan forklare den bagefter, men vi kunne ikke forudse den.
Nej, altså tilfældighedens betydning, kan man sige.
Det er i høj grad tilfældigheden. Ja. Og det generer jo vores venner i de systematiske samfundsvidenskaber, fordi jo klogere de bliver, og de bliver meget klogere i øjeblikket, så opdager de, at det er usystematikken, der i virkeligheden er det nye. Og det har Lars Løkke, vores udenrigsminister, faktisk formuleret udmærket godt. Han deler sit liv op i tre afdelinger, og den første tredjedel, der levede han i skyggen af den kolde krig og modsætning mellem øst og vest. Derefter kom der 30 solskinsår, hvor han og mange andre fejrede, at vi Vesten havde vundet i den kolde krig. Og nu går vi ind i den sidste tredjedel, hvor han regner med, at der må vi leve med resultaterne og så videre. Og det kan vi ikke forudse.
Nej. Men der, hvor man så står, altså, og uanset hvilke tilfældigheder, der så også rammer en, så er der jo alligevel klangbund af det, vi kan kalde kultur, og noget, man har fået overleveret af generationer før en. Herunder blandt andet noget omkring tro, omkring måden, man betragter verden på. Og det er jo der, at kompleksiteten i livet også viser sig, fordi vi har fået forskellige ting overleveret. Men der er alligevel en kompleksitet bag ved et hvert moment, en hver tidspunkt i historien, som det er vanskeligt at gribe.
Det er jo både det gode og det dårlige ved det, fordi det er vanskeligt at lave planer. Jeg er glad for, at jeg ikke er politiker. Jeg er glad for, at jeg ikke er Mette Frederiksen i øjeblikket, fordi det er faktisk ikke let at håndtere eller komme med klar og gode råd og vejledning om, hvordan man skal gøre det. Men det er rigtigt, at ser vi på den historiske erfaring, så vil vi sige, selvom vi ikke måske ikke har fortjent, så er det lykkedes gået meget godt mange gange. Og jeg tror også, at jeg vil tilslutte mig, ikke bare håbet, at sige, håb er jo ikke en strategi, men der er gode muligheder for, at vi overlever selv de aktuelle kriser, hvor vi altså forsøger på at håndtere os på hjælp af de få små erfaringer, vi har med fra historien. Der er masser af håb, forsås og muligheder, men der er ingen garantier i øjeblikket. Og der vil jeg gerne prøve at være optimist og sige, så derfor skal jeg være optimist ved at sige, at det er der 51% chance for, at det går godt, og 49% risiko for, at det går dårligt. Mm. Men det er også bedre, end det omvendte.
Ja, det kan man jo godt sige. Uffe Østergaard, hvilken betydning ser du tro have i historiens bevægelse og historiens gang?
Tænker du nu på helt almindeligt eller generelt, eller mere specielt i Europa?
Mere specielt i Europa.
Ja, altså jeg opererer med, at der er nogle store organiserede religioner, altså tro samfund, og i virkeligheden 5 eller 6. Og hvis man skal repetere dem, så er det kort, så er det altså den vestlige kirke eller katolicismen på den ene side, og så er der protestantismen, og det er jo et stort skel, som vi kender meget, meget til. Men der er også Østkirken, eller de østlige kirker, fordi de skal omtales i flertal. Men så er der jo virkelig også jødedommen. Og så er der faktisk, som jo mange gerne vil benægte, men som jo både historisk og sociologisk eksisterer, nemlig islam, som og formentlig også er omtalt i flertal, men eksisterer så i Europa. Og så er der, hvor jeg lidt frækt vil sige, at der egentlig er en sjette kirke, og det er den, der benægter.
Ja, det hele.
Og det opfatter vi tit som den franske. Man skal ikke kalde den for, den er ikke sekulær, men man skal bruge det franske udtryk, laicistisk.
Ja.
Og det er de 6 store religioner. De er alle sammen blevet sekulariseret og har tabt i betydning under den kolde krig, og det er mange år efter den kolde krig, altså under moderniteten, men kommer formodentlig kraftigt igen, og det synes jeg, man kan mærke i mange elementer. Men forbundet på en eller anden interessant måde med sproget, forstået som de nationale sprog.
Ja. Så de nationale sprog og opfattelsen af nationalitet vil, tror du, i fremtiden blive endnu stærkere måske forbundet ind i de der trosprog, der ligger tros.
Det er jeg temmelig sikker på. Og det bliver jo interessant at se, om det så vil føre til splittelse, som det gjorde i 1500-1600-tallet med de store religionskampe. Det ser det ikke ud til. Så måske vil vi være så kloge, at vi får religioner til at leve mere i fred og tolerance med hinanden. Og der er den store. Det har vi jo lært på den virkelig hårde og fortvivlende måde, at give plads til jøderne. Men vi har ikke lært at give plads til islam.
Nej, men man kan jo godt sige, at der har været en tendens til, at når man har været i opposition til nogen, så har man brugt religionen som et samlingspunkt, altså som noget, man har kunne identificere sig med. Og på den måde, så bliver religionerne bærere af historiske bevægelser, hvor man opfatter sig selv i opposition, altså bærer måske af konflikt.
Det er fuldstændig rigtigt, men der kunne man jo håbe på, at der har religionerne levet meget i og af konflikt med hinanden. Og det kan jo være, at vi bliver så kloge, at vi lærer, at det er der ingen grund til. Men der tror jeg, der bliver meget stor forskel på, hvordan det vil udvikle sig i Europa og i Nordamerika. Og nu siger jeg Nordamerika, men jeg mener USA, fordi det kan jo være, at det lykkes at redde Canada med over i Europa. Så skal vi til Mexico med ved samme lejlighed, men det selvom ikke alle vil gå ind for det. Men altså, det er alt sammen spekulationer om, hvordan det vil gå. Men at en optimisme kunne let være at sige, at religioner kan godt lære at leve fredeligt sammen med hinanden. Men erfaringen siger, at de gør det bedst under en hård hånd, og det vil sige, religionsfrihed trimmes bedst i Romerriget, i det romerske imperium. Og så blev det forbundet med staterne, med nationalstaterne, der kæmpede med hinanden i Europa. Og det var ikke nødvendigvis positivt. Men det er også flere hundrede år siden. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Og der er det måske de nordiske folkekirker i al deres fredsommelighed et meget godt eksempel på, hvordan, selvom nogen synes, der er for lidt tro i dem, så sige, det kunne godt være en god model.
En god model for at få religionen til at blive en positiv faktor. Altså, religion, religare, det der får ting til at hænge sammen, har jo været noget, der ligesom har været vigtigt, altså kulturhistorisk. At tro, som på en måde formidler af de store følelser, men også som lim af de dybeste lag i eksistensen. Og der tænker jeg samtidig på, at vi er i en tid med stor kompleksitet, og man stadigvæk kan forestille sig, at de rammer, som trosformerne, vi har kendt tid til, at det er dem, der bliver ved med at bære sammenhængskræfterne, de dybeste sammenhængskræfter, ind i fremtiden, eller om vi står over for at se noget nyt, altså på en måde ny religion, ny religare, ny ting, der ligesom binder sammen.
Ja, det tror jeg nærmest, du har mere fornemmelse for, end jeg har, fordi der kan jeg lige godt mærke, at jeg tænker historiker, så som historiker, og bygger på
de gamle kilder,
erfaringer, vi har haft med os, hvordan det sætter sig igennem og bliver. Jeg kan se nogle muligheder, og jeg vil håbe, at du har ret i din beskrivelse, eller i din analyse af det jo. Det kunne godt være, og det var vel egentlig lidt det, jeg forsøgte at søge frem imod, hvad jeg siger. Vi har ikke haft et par hundrede år i de fleste europæiske stater, hvor vi ikke har ført krige indrettet hinanden på trosspørgsmålet. Mens amerikanerne, de har været mere troende, og på godt og ondt, også på ondt.
Ja. Uffe Østergaard, når jeg sådan ser tilbage i historien, jeg er meget påvirket af dels mine egne møder med ondskab i de rejser, jeg har foretaget, men også af min læsning omkring ondskab. Jeg synes, der er ondskab, som har vist sig på mange måder, men jo i særlig grad i forhold til jøderne og de pogromer, der har været, og så kulminerende i forhold til Holocaust. Og et andet linje af ondskab finder man jo så i hele Gulag-systemet i Sovjetunionen, hvor man jo også må tale om rendyrket ondskab, simpelthen.
Ja.
Og du har været leder af Center for Holocaust og Folkedrabsstudier. Hvad tænker du om det perspektiv, som den der store ondskab på en måde ligger for vores eksistens?
Altså på mange måder vil jeg sige, at det har jo været en som benægtelse af erfaringen eller af troen. Fordi det er de store systemer her. Altså man kan selvfølgelig sige, at pogromerne udfoldede sig jo i høj grad i et russisk og russisk domineret område, også før Første Verdenskrig, og jøderne blev fordrevet. Men den store systematiske, det var jo under Hitler og Stalin.
Mm.
Og det er dem, du henviser til.
Det er dem,
til,
jeg henviser
med,
til,
med,
ja.
Med reference til Holocaust, ja, ja. Og Gulag. Eller hvad vi nu vil vælge at kalde det, Holodomor, som det hedder i Ukraine.
Ukraine, ja.
Og det er jo benægtelsen af religionen, på mange måder.
Ja. Men har du gjort dig tanker om, hvad det er for nogle kræfter, der ligesom har udløst den der vanvid, der ligger bag den der systematiske ondskab, som vi fandt i...
Jeg er bange for, at det ligger i mennesken. Altså, der er begge muligheder, og det er derfor, det også gælder om at indføre civilisationer og institutioner, som holder det i skak. Og det er derfor, vi har levet nogle gode år. Lad os lykkes 30 år med solskin perioden med et institutionaliseret, regelstyret internationalt samfund.
Mm.
Så hvor der var meget hykleri i, men også idealer og så videre. Ja. Altså hvor en liberal verdensorden var på mange måder en god orden, og den gav plads og den gav plads til dyrkelse eller til man satte beskyttelse af menneskerettigheder i centrum og mange andre gode ting, som nu bliver lagt for had, især af det aktuelle amerikanske styre og flertallet. Men altså faktisk var en god orden. Den kommer vi nok til at kæmpe for igen, og det er også derfor, vi bliver nødt til, jeg hører til dem, der absolut mener, at vi må bevæbne og indføre en form for militarisering, og sige, at militarisering er ikke nødvendigvis ondt, men man kan også sige, at man forbereder sig til krig for at undgå krig.
Mm.
Jeg tror, det er det, som jeg ser i øjeblikket. Der har vi sluppet billigt, og især efter 1989, hvor man høstede fredsdividenden uden garanti for, at der var en fred, og så ovenikøbet førte et par meget ulykkelige krige, især i Irak.
Ja.
Det vil vise sig, at det bliver undergravelsen af den her vestlige orden, og det vil nok også vise sig, at det bliver undergangen for ideen om Vesten. Men kan vi få den til at overleve som forbillede i Europa, så er der mange folk, stater, omkring, der faktisk gerne vil være med i den.
Mm.
De kan bare ikke lide hykleriet.
Mm. Altså, hvis vi nu sådan ser på øjeblikket lige nu historisk som sådan et skelsættende øjeblik, hvor vi kan bevæge os mange forskellige steder hen. Kan man så argumentere for, at vi nu skal til at finde ud af, om vi vil, eller hvad det er, vi vil tage med os fra fortiden af gode ting, som kan være med til at styrke kultur og identitet, for ellers så bevæger vi os ud i en opløsning?
Jamen, det er jeg fuldstændig sikker på. Det er bare ikke altid let at blive enige om, hvad det var, der var det gode.
Mm.
Men og derfor så dem der henviser til historien henviser samtidig til forskellige erfaringer fra historien.
Mm.
Og jeg forestiller mig heller ikke, at vi vil komme til at leve i et konfliktfrit samfund, men et konfliktreguleret samfund.
Mm.
Og det lyder jo som en argumentation for en fredsommelig socialdemokratisk liberal konservativ socialdemokratisme, og det er det også.
Mm.
Og det vil sige, hvor der er grænser for hvad man gør med andre.
Mm. Hvis vi nu sådan ligesom vender tilbage til det der med håbet og historien, hvis du nu skulle tage nogle ting frem fra historien, gode ting, som du mener vi skal dyrke og måske også opformere, hvad kunne det så være?
Der vil jeg sige sammen med min gode ven Francis Fukuyama, som blev berømt og berygtet på at skrive en bog om The End of History, historiens slutning. Den er blevet misforstået. Men han skrev faktisk et tobindsværk senere hen, hvor der var et interessant kapitel, cirka midt i bind 1, som hedder, hvordan verden kunne blive Danmark.
Hvordan verden kunne blive Danmark, ja.
Det er faktisk et meget interessant kapitel. Det er også smigrende, som for en dansker læste. Men der undersøger han, hvordan det danske enevældige rige et overlevede. Det var lige ved at blive udryddet af svenskerne og så videre, men det kom vi over. Så hvordan det enevældige rige har udviklet sig til demokrati.
Ja.
Både socialt, kulturelt og økonomisk. Han undersøger ikke religionen, men den gennemsiver på en eller anden måde. Fordi landet er blevet så lille, så det har mistet en del af sine modsætningsforhold. Men altså, how to become Danmark, og how to get to Danmark, det er ikke nogen dårlig. Det er ikke nogen dårlig til, selvom jeg nu måske i øjeblikket mere vil sige, hvordan hele verden kunne blive ligesom Finland.
Ja, ja. Sådan lige her til sidst, Uffe Østergaard, det kan jo være vanskeligt at stå ved sine værdier, når kompleksiteten banker på døren. Er der sådan gode eksempler fra historien på, hvordan man har været i stand til at holde fast i nogle gode værdier, når ens grund har været gyngende?
Ja, der vandrer jeg jo lidt tilbage i historien og ser på, hvordan overlevede nogle af de værdifulde ting fra Pax Romana, altså fra det romerske imperium, hvordan der var noget, der overlevede undergangen, og hvordan der var meget, der ikke gjorde det, men som så kom igen. Fordi Romeriet, vi plejer altid at sige, det brød sammen, men i virkeligheden overlevede det jo så i Østrum, indtil 1453, og nogen vil sige, at det i virkeligheden overlevede helt til 2022, men det skal ikke skille os ad. Men uanset hvad, så gik Romeriet gik under, men ideen, Og først og fremmest kristendommen, godt nok i modsætningsvort udgave, kom ud af det, og fik så sat i system, i scene, i nogle monarkier, som så kæmpede om magten, og kulminerede i 30-årskrigen, og så videre. Men alligevel også fik etableret en ordning, som så gik under, i første og anden, jeg opfatter første og anden verdenskrig, som to runder af den samme krig, som så fik en, blev udskyldt med amerikansk hjælp, fik 30-60 år spredt, men nu er vi selv hjemme, nu skal vi selv finde på det. Og nu skal de 500 millioner europæere til at sætte sig igen og finde på en ny ordning, hvor vi både får forskellene og lighederne og fællesskabet til og samtidig få os beskyttet, og eventuelt en dag få åbnet døren, sådan at russerne som mennesker, men ikke som dominerende stat, kan finde sig en plads også.
Hvilken rolle ser du kristendommen, om nogen rolle, kommer til at spille i fremtiden i det Europa, der ligesom er ved at samle sig nu?
Jeg tror, jeg vil først og fremmest henvise til eller omtale den i flertal. Så det bliver kristne former,
ja, kristendomme,
kirker, i stedet for en indsatsform, så en flertalsform. Men det er jo evident rigtigt, at der er en fællesskab bagved forskellene. Og men der tror jeg, der er mange muligheder for den, en åben dør, og også et behov for den. Men igen, i den liberale, institutionaliserede, retsstatslige udgave.
Så det, at stater og institutioner stadigvæk bliver ved med at forholde sig til nogle af de værdier og grundholdninger, der ligger i kristendommen, det er så vigtigt.
Det er helt afgørende vigtigt. Og der må man også sige, at det var jo også på den måde, at nogle af de europæiske idéer vandrede ind i FN's grundlag i form af menneskerettighedserklæringen og beskyttelsen mod eller forbuddet mod folkedrab og sådan nogle ting. Ja. Altså der er en klar kristen, men ikke et kristen monopol, men en kristen inspiration.
Ja.
Og det er den, jeg synes, vi skal holde fast i.
Du spørger mig om håbet, hvad er det? En længsel, en stemning, en storm. En lysstribe ud over havet. En skygge, der syger sin form. Men bedst som du tænker, der ingenting er, så findes det håbet. Så findes det der. Det sættes på aldre i kirker og står med sin sitrende glød. På bordet her, hvor vi samles og deler det daglige brød. Og bedst som du tænker, der ingenting er, så lyser det håbet. Så lyser det der. Det skinner i mørket, vi gribes og blive til hjælp, der når frem til steder, hvor mennesker håber, at nogen vil håbe for dem. Og bedst som du tænker dig, så vokser det håbet, så vokser det der. Så grønnes de stenede marker, og skove begynder at gro. Og bedst som du tænker, der ingenting er, så lever det håbet. Du spørger mig om håbet, hvad ved jeg? Fra Gud er det kommet en gang. En længsel i solmærke hjerter, mod handling og tale og sang. Og bedst som du tænker, så synger det håbet, så synger det
hen. Det var Regitze Glindhøj, der sang Du spørger mig om håbet. Det er en tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen, og den er sat i melodi af Mads Granum. Inden da, så var det Uffe Østergaard, professor emeritus i historie, som jeg havde mødt. Jeg besøgte ham i Hobro, og pudsigt nok 10 km fra, hvor Uffe han lever, der bor den nyudklækkede Kanteol Ida Gammelmark. Hun bor ude i en skov, meget idyllisk, sammen med sin mand og to børn. Og Ida, hun har beskæftiget sig indgående med Kaj Munk. Kaj Munk er jo, om nogen dansker i nyere tid, blevet symbol på et menneske, der har taget stilling. Og for nogen er han også dermed blevet et symbol på håb. Jeg tog altså ud til Ida Gammelmark for at høre til et ung menneskes møde med Kaj Munk. Ida Gammelmark, hvad er det hos Kaj Munk, der har inspireret sådan et ung menneske som dig?
Jamen, det som er sjovt ved Kaj Munk, det er, at han jo har en meget alvorlig afslutning på sit liv. Han bliver myrdet af en SS-enhed i 44. Og det har ligesom formet hans eftermæle, det her alvor her, der har omgivet hans død og modstanden under 2. verdenskrig. Munk er også mere og andet end det. Han er ufattelig sjov. Han er teologisk svær at få has på. Og det har gjort, at teologer ikke har været sådan så glade for at beskæftige sig med ham, fordi han, man kan slå op i hans prædiken, og så kan man læse noget, der er så krast, så man tænker, at det kan simpelthen ikke passe, at han har skrevet det. Og så kan du læse en kronik eller en anden prædiken, og så kan du få et helt modsat synspunkt eller en helt modsatrettet teologi fra ham. Det har tiltalt mig, fordi at det viser, hvor mange spændinger et enkelt menneske kan rumme. Og det rummede han virkelig. Så det var sådan, mit møde med Kaj Munk var det, der sådan, det var noget, der fangede mig meget. Og så valgte jeg at skrive min bachelor om ham. Han skrev i 1926 et skuespil, der hedder Kærlighed, som handler om en præst, der ikke tror på Gud. Og skuespillets hovedpointe, vil jeg sige, det er min læsning af det, er, at troen træder i baggrunden til fordel for kærligheden. Guds ord bryder ligesom igennem skuespillet. Gud træder ind på scenen der i sidste akt og taler til den ikke troende præst. Det er sådan en dialektisk teologi, ikke, som bryder igennem det. Det er sjovt at læse Munk på den måde, fordi man i forskningen måske har fokuseret meget på troen som en grundpille. Mm. Så har jeg været så heldig at privilegeret at sidde op på forskningscenteret oppe i Aalborg, hvor jeg har været studenter med hjælper deroppe og har transkriberet hans efterladte papirer og dagbøger og avisartikler og alt sådan noget.
Så du har virkelig fået Kaj Munk under huden.
Ja.
I dag ser vi jo ud i en verden, som er fyldt med ting, man kan være bekymret over for. Vi ser også ud i en verden, hvor krigsvirkeligheden, den er der.
Ja.
Hvordan møder du så Kaj Munk, som du har fordybet dig i, ind i den altså livssituation, du er i lige nu?
Noget af det, som jeg holder meget af ved Munk, særligt i den her tid, er, at han jo udviser et meget stort mod. Og der er, og det der, hvor alvoren træder frem hos ham, der er en sådan en, hvad kan man sige, næsten sådan en handlingens teologi hos ham. Mm. Og noget af det, som godt kan bekymre mig, når jeg sådan nok særligt og sådan i forhold til mediernes fremstilling af verden og den måde, som voksne taler om verden, det er som om, at der er blevet trykket på panikknappen. Og vi har mistet troen på, at vi kan møde fremtiden kompetent, og at vi kan handle, så tingene bliver anderledes. Og det synes jeg, det er noget af det, som Munks historie og eftermæle, det kan træde frem ligesom og give et perspektiv på. Det mod, han udviste, var næsten til tider dumdristigt, tror jeg, os andre vil sige, men havde jo kæmpe stor betydning for, hvordan tingene udspillede sig. Og hans død, det mord, der blev begået på ham, gjorde jo ikke danskerne modløse, men opbagte faktisk til modstand, som allerede ligesom var i gang der fra 43, da samarbejdspolitikken den brød sammen og sådan noget. Så det mod, som Munch han udviste, det synes jeg er meget håbefuldt. Og især fordi, at jeg tror, det er sådan en diskussion, der er i forskningen, er, om han søgte martyriet. Og det tror jeg aldrig rigtigt, vi bliver enige om. Men jeg tror faktisk ikke, han søgte det. Men han vidste godt, at de ting, han sagde, og de ting, han gjorde, det ville have en konsekvens for ham. Og det var noget, der var sorgfuldt. For han var glad for sit liv, var glad for sin kone og sine børn. Og det er også noget, han siger i en af de sidste prædikner, han holder. Den, han holder nytårsdag 1944, 3 dage før han bliver hentet af tyskerne. At han ligger hver aften og tænker, at det er nat, de kommer og henter mig. Så det med at være bange og fuld af bekymring, men fortsætte med at handle, som man synes er rigtigt at gøre, det er jo... Det er stærkt, synes jeg.
Men man kan jo sige, at Munch, han havde jo muligheden for at rejse væk.
Ja.
Altså, der var flere jo gange rig mulighed for at sige, at jeg går en anden retning.
Ja, og han blev jo også beskyttet af, altså, han blev beskyttet af det, at han var præst. Ikke? Der var nogle forskellige instanser, der på en eller anden måde kunne beskytte ham lidt. Han er også flere gange i korrespondance med kirkeministeren. Som er på Munchs side, eller har en sympati for ham. Og man ved også, at K.L. Aastrup, salmedigteren K.L. Aastrup, han var præst i Husby, og Kai Munchs kollega, og hans far havde en butik i Ulfborg, hvor der var flere inde at advare, og sige, nu er det altså, nu er det tid til at gå under jorden, fordi at tyskerne snart ville komme og hente Munch. Og alligevel så gjorde han det ikke. Og det er tankevækkende, når man tænker på, at han havde 5 børn.
Og en kone Lise.
Og en kone Lise. Det har jeg tit tænkt på, hvorfor han blev. Altså folk i Vedersø fortæller om, at der var også flere af dem, som ønskede, at han beskyttede sig selv. Men han ville ikke være en hund, som han sagde. Og stikke halen mellem benene og flygte. Og det kostede ham så også livet. Mm. Ja.
Hvad tænker du om det? Sådan også set ind i, havde jeg sagt, den verdenspolitiske situation, vi er i lige nu. Altså, hvad gør du der af eksistentielle overvejelser på baggrund af dit møde med Kai Munch og hans valg?
Ja, det er i hvert fald noget, som... Det indgyder til en eller anden alvor, og et mod jo også, fordi at jeg tror, det er Per Stig Møller, der siger, at Kai Munch han handlede sådan, som vi danskere ønskede, at vi alle sammen handlede. Og at hans død var vigtig i forhold til også at forstå Danmark som en allieret. Og for mit eget vedkommende, så synes jeg, at det er meget modigt, og jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at sådan ville jeg også selv handle, men jeg er ikke sikker på det. Og det tror jeg, det er noget af det, som det kan sætte i gang hos en. Ja.
Man kan jo sige, at nu var Kai Munch i en situation, hvor det onde sådan set var tydeligt, ikke? Altså man kan sige, at nazismen som ideologi og som handlende magt var jo entydig og tydeligt. Men man kan jo også se, at der er jo rigtig mange situationer, hvor tingene måske er knap så entydige og knap så tydelige. Ikke?
Ja.
Og der kan man jo så spørge sig selv om, altså, hvordan kommer den der konsekvens ind i forhold til den der situation, hvor tingene måske ikke er så tydelige, eller altså hvor livet er komplekst og kompliceret og så videre.
Ja.
Skal man holde fast i det, man tror på? Skal man ligesom gå linen ud i hvilken retning det måtte være, eller skal man ligesom, og det er der jo meget i det danske, hvor vi ligesom sådan, nå ja, hvad nu
vil vi, hvor ja, vi vil gerne have på den ene side,
ja,
på den anden side.
Ja, lige præcis, ja, det
ja. Ja, er det, godt, det er et godt spørgsmål, fordi man kan sige, at noget af det, som, som kan forstyrre mig sådan, som medierne fremstiller verdenssituationen nu, det er næsten, at krigen den er her. Mm. Og det er den jo ikke. Og den der fortælling, krisefortælling, som vi giver vores unge mennesker med, mig selv inklusiv jo, men jeg har 2 børn, som jeg tænker på også, kan være næsten lammende. Og der tror jeg, det er det er virkelig vigtigt at stole på, at man kan møde fremtiden kompetent. Jeg så lige, TV2 havde sådan et program, i Verden i opbrud, Danmark samles, tror jeg, og jeg så det som lidt sådan research til vores snak her. Og noget af det, som bliver sagt, som forstyrrede mig ufattelig meget, det var, at den bedste tid ligesom var overstået nu. Mm. og det er jo sagt ud fra en præmis om, at vores liv ligesom skal være bekvemligt for at være godt. Noget af det, som Kai Munk han kan inspirere til, det er at forstå, at der er liv i kampen. Mm. Og der er noget, som viser sig, når tingene spidses til, og når tingene bliver svære, som giver noget fylde og mening, som kan forsvinde i sådan komfort eller bekvemlighed, eller hvad skal man sige, ikke? Han har et digt, der hedder Ikke forlig, hvor han skriver på et tidspunkt, kun den, der ej kan elske, kan slippe for at slås. Mm. Og det han mener med det, det er, at det ikke altid der er kærlighed der, hvor der er kamp, men hvor der er kærlighed, der er der altid kamp. Og det er jo en eller anden illusion, vi måske har levet under, at vi sådan kan slippe for at slås for det, som vi tror på, eller det, som vi elsker. Og det kan vi ikke. Og jeg synes, at det er vigtigt ikke at være bange for den kamp. Fordi hvis man bliver bange for den, så skrumper man ind, tror jeg. Så det man kan bruge Kai Munk til, blandt andet, det er at få øje på, at der er noget i kampen, som er stort og meningsfuldt, og som forstørre ting i vores liv, som vi ellers ikke lægger mærke til.
Men man kan sige, at den bagvedliggende præmis i de valg, som Kai Munk han så også træffer, det er jo sådan en vurdering af noget, der næsten er sort-hvidt.
Ja, det er rigtigt.
Og hvis man nu ser tilbage i Kai Munks tid, så kan man jo sige, at det har jo ikke altid været helt klart, hvordan tingene var sorte, og hvordan de var hvide.
Nej.
Ikke? Og bortset fra, at det er sådan helt konkret i det, så kan man jo godt spørge til dit synspunkt i forhold til dømmekraften. Altså dømmekraften af det sort-hvide. Altså hvis kærligheden altid medfører en kamp, så er præmissen jo også, at man ligesom ser noget, der er helt klart at kæmpe imod, ikke?
Ja.
Men hvis jeg nu skal sådan gå ind og bruge Nye Testamente, så kan man jo sige, at der er jo mange eksempler på, at Jesus han viser, altså ved at man går en anden vej, vender den anden kind til, eller altså gør nogle ting, så forandrer virkeligheden sig, ikke?
Ja.
Hvad tænker du omkring det dilemma?
Det er også et godt spørgsmål. Fordi tingene er jo sjældent så sort-hvide. Og sådan var det også, altså sådan var det jo også for Munk. Hvis du ser i starten af 30'erne, beundrer han jo Hitler og Mussolini. Og det er først, at altså jødeforfølgelserne bliver rigtig kendte, at han sådan vender sig vender sig mod det. Og det var også det med Munch, at han var national, men han var ikke nationalist. Så overskridelsen af grænser var også et, en såkaldt dealbreaker for ham. Det er rigtigt nok, at kampens præmis er, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Og jeg synes, at det er svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når du ser ud i verden. Alligevel så er der jo nogle pejlemærker, man i hvert fald så kan sætte for sig selv. Noget af det, som jeg synes er bekymrende lige nu, det er, at samtalen den er udfordret. Fordi at, og det kan man sige, det er netop det, vi elsker danskerne. Vi kan samtale, og der er dialog, og så kan vi udsætte det ubehagelige lidt. Men noget af det, som sker lige nu, som jeg ikke synes er så rart at se på, det er, at samtalen om, for eksempel i forhold til Rusland og Ukraine, der skal ikke særlig mange, altså dem, som prøver at bringe en nuance ind, eller prøver at have et andet synspunkt, eller de bliver kaldt putinister, eller der bliver fløjtet til kamp allerede nu, og bliver sammenlignet med 2. verdenskrig og sådan noget, og det kan godt måske, det kan være en forblindelse, at vi hele tiden vil række tilbage og lave historiske paralleller på noget, som er lige foran os, fordi uanset hvordan, om vi ved det eller ej, så kan vi ikke forudse, hvad der sker sådan konkret. Og det med konstant at skal opdele, altså vi griber tilbage i historien, og så finder vi en titel og give nogen, svarer det til at være på Hitlers side der, eller det svarer til at være fascist, at du taler om, at der er andre måder at skabe fred i Ukraine end den sådan europæiske linje lige nu og sådan noget. Det er noget af det, der er med til at trække nogle streger, som ødelægger samtalen. Og det er trods alt noget af det, som vi har, altså som vi skal værne om, tænker jeg. Ja, jeg ved ikke, om det var svar på.
Jo, det var det, og det får mig så til at tænke på, nu er det lidt i godsøjene, ikke? Men ja. Altså det billige martyrie og det omkostningsfyldte martyrie. Ja. Altså, men det jeg mener, det er jo, at hvis man ser på Munch, nu har jeg jo slet ikke den læsning af Munch, du har, men altså det jeg kender til ham, så kan man jo sige, at det, at han kom dertil, hvor han kom, var en vej, der havde, altså omkostninger, han kæmpede sig også frem til sit standpunkt på en måde, gjorde han ikke det? Altså det var ikke bare noget, der kom sådan her, fordi nu sagde alle andre det, men altså det var en vej, der i modsætning til de hurtige måske
holdninger. Ja, det er rigtigt. Ja, jo, det tror jeg absolut. Han insisterede i hvert fald på, at skulle have lov til at have sin mening jo om det. Sådan som den nu var, så var lige der. Og det kan man sige, det er jo noget af det, som har udfordret hans eftermæle ret meget. Men som har været, og som er meget lærerigt at læse. Fordi han var jo egentlig ikke bange for at skifte holdning. Og det er måske noget af det, som det er som om, at der er en diskurs i samtalen i dag, hvor du ligesom skal ligge dig på et spor, og så skal du for alt i verden blive der. Og hvis man vakler eller ændrer mening, eller så er det jo et udtryk for hykleri, eller manglende substans og sådan. Og det synes jeg, det er noget af det, som Munch han kan vise, at det var, og han var alt andet end lunken og kujonagtig. Altså han var jo meget, meget fyrig, og når du læser hans kronikker og sådan noget, det er altid meget sjovt, fordi han er frygtelig. Han er humoristisk, og han er meget hård ved sin modstandere tit. Men det er klart, at Munch han kæmpede sig frem til sit standpunkt. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at det var sådan, at han syntes, det var specielt rart at skulle have det der til sidst. Men det var nok det eneste, han kunne have. Ja.
Det der jo på en måde måske også står tilbage, ikke? Det er jo så konstateringen af et valg, der kunne have betydet en familie og fem børn, ikke?
Ja.
Og det andet, der så betød, at man offrede sig for en sag og et eftermæle og så videre. Og på en måde kan man sige, altså sagens vigtighed i forhold til de enkelte menneskers vigtighed. Hvad tænker du om det der valg, altså sag i forhold til ansvaret over for enkeltpersoner, og det er de nærmeste?
Ja. Det er måske der, hvor man kan... Der kan jeg godt forstå, at der er nogen, der kan have en læsning af Munch, som om, at han søgte martyriet. Fordi det kan være meget svært at forstå, at han var villig til. Jeg tror, de fleste ville have sagt, at han havde gjort rigeligt, før han blev skudt også. Ikke? Og der er en eller anden... Der ligger en eller anden selvhævdelse i det der med at ville gå hele vejen. Også på bekostning af, ens børn mister deres far, og en hustru mister hendes mand. Og, jeg tror ikke altid, at Munch han... Jeg tror godt, han vidste godt, at det var forbundet med store konsekvenser for ham, at han ydede den modstand, han gjorde. Jeg er i tvivl om, at han vidste, at han ville blive skudt. Jeg tror måske, at han havde forestillet sig, at han ville blive sendt i fængsel eller i koncentrationslejr, og så var hans helbred så dårligt, så jeg tror også, han havde tænkt, at så ville han nok dø af det. Men sådan at blive skudt i en grøftekant, det tror jeg simpelthen ikke, han havde forestillet sig. Det var jo også virkelig brutalt. Og det første clearingmord, der sådan lykkedes, de havde haft et par mislykkede forsøg inden, og det var derfor, de tog ham med væk fra huset og sådan noget. Så det er meget svært at sige det der med sagen kontra ansvaret for ens nærmeste. Og hvad der er det rigtige at gøre der, fordi det er ikke helt klart. Det tror jeg desværre aldrig det hele bliver. Mm.
Så vi er på en måde overladt til vores egen samvittighed, eller...
Ja, det er det ansvar, vi må bære, ikke også? Hver især, at vi skal tage det valg, så skal vi leve med det. Eller ikke leve med det, hvis det kom til de yderste konsekvenser der, ikke? Og det tror jeg, det er jo den, man vil så gerne have enkelte svar og få at vide. Og det tror jeg, uden overhovedet at kan sætte mig ind i, hvordan det har været i Danmark under besættelsen, så tror jeg, at mange havde ønsket sig et klart svar på, hvad var det rigtige at gøre, ikke? Skulle man minimere lidelsen for det besatte land her ved at samarbejde eller ved at forhandle med tyskerne, eller skulle man yde modstand og risikere endnu mere lidelse, men så til gengæld kæmpe og have en chance for at vende skuden, så at sige. Det tror jeg, det er det frygtelige ved at være menneske. Det er det ansvar, som vi er tvunget til at bære med vores valg. Og det er måske også det, som man kan tage med i forhold til, når man ser ud i verden nu, at man bliver bange og bekymret og sådan noget, at der er valg, der skal træffes på en eller anden måde. Og det er sådan nogle valg, man må leve med. På godt og ondt, ja.
Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smeltes ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sø? Et stænk af himlens tone. Den lille anemone jeg plantede der i fjor. På Lolland jeg den hentede, et kærtegn fra min fødeø, så gik jeg her og ventede og tænkte, den må dø. Den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sit fede lær i denne fjendske zone. Forgår min anemone, jeg ser den aldrig mere. Nu står den der og nikker, så sejrer selv i Jyllands grus, ukuelig og sikker, trods ensomhed og gus. Som om alverdens modgang her har givet den et større værd, en lille amazone. Og dog min anemone, som søens bølge skær. For denne rene farve, den er mig som en vårens dåb, den lader mig nyfødt arve en evighed af håb. Så lille anemone, hvor er din skaber stor?
Det var Pia Rav, der sang Den Blå Anemone af Kaj Munk. Og det var Ida Gammelmark, kant til Ol, som jeg havde talt med. Allerførst i programmet, der kunne du møde Uffe Østergaard, som er professor emeritus i historie. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.